นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
ระบบศีลธรรมของศาสนาพุทธเราในเรื่องการรับผิดชอบการกระทำของตัวเองเรื่องความรับผิดชอบเรื่องสำคัญมากไม่ทราบว่ามีใครสังเกตเมื่ออาตมาไหมว่าทุกวันนี้ในโลกตะวันตกโดยเฉพาะถ้ามีใครทำอะไรผิดแล้วก็โกหกไม่ได้แล้วไม่มีทางดิ้นแล้วสุดท้ายเขาก็จะออกมาบอกว่าทำจริงแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนทราบว่าผู้ที่ทำไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรือว่าถ้าเป็นประเทศก็บอกว่าทำจริงแต่ว่าไม่ใช่ประเทศเราที่แท้จริงที่ทำใช่ไหมอันนี้ก็คือความไม่รับผิดชอบสมัยใหม่อันนี้ก็เกิดจากวัฒนธรรมตะวันตกเดิมที่จะชอบแบ่งโลกออกเป็นสองอยู่เสมอนี่ก็จะใช้คำเทคนิคภาษาอังกฤษว่า dualistic thinking นี่มองอะไรเป็นสองเป็นขาวกับดำไม่ขาวก็ดำไม่ดำก็ขาวพวกคุณเป็นพวกขาวหรือพวกดำแต่เป็นอุปสิกขาตอบยากเนาะเพราะเป็นขาวดำแต่เมืองนอกนี่เขาจะเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าถ้าไม่เป็นเพื่อนก็ต้องเป็นศัตรูผู้ไม่เป็นเพื่อนต้องเป็นศัตรูคือบังคับให้มีแต่สองอย่างคือเพื่อนกับศัตรูดีกับชั่วถูกกับผิดนั้นมีแต่ถูกกับผิดเป็นนั้นว่าถ้าฝ่ายตัวเองถูกแสดงว่าทุกคนที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องผิดแน่นอนเพราะมีแต่ถูกกับผิดแต่ความคิดทางพุทธศาสนาจะละเอียดกว่านั้นละเอียดตรงที่ว่าระบบว่าในโลกในวัฏสงสารไม่มีอะไรที่มันขาว 100% ไม่มีอะไรที่มันดำ 100% ในขาวมีดำในดำมีขาวแล้วก็ขาวเปลี่ยนเป็นดำได้และดำเปลี่ยนเป็นขาวได้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะดำบางส่วนขาวบางส่วนแล้วการที่เป็นขาวบางส่วนดำบางส่วนนั่นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาจะเรียนรู้เรื่องดำเรื่องขาวในส่วนที่เป็นขาวมากขึ้นส่วนที่เป็นดำน้อยลงถือว่าเป็นงานที่เราต้องทำเองเมื่อเราหิวเราหิวไม่มีใครจะทานอาหารให้เราได้ถึงสมมติว่าเราอดข้าวเย็นแล้วก็แอบโทรศัพท์ไปที่บ้าน ช่วยทานก๋วยเตี๋ยวให้เราสักจานหนึ่งกำลังหิวอุทิศให้มาทางนี้หน่อยมันเป็นไปไม่ได้เรื่องกิเลสเรานี่ไม่มีใครจะลดให้เราได้นะแม้จะแม้พุทธองค์เองก็ยังทำให้เรามีได้พระอรหันต์ก็ทำไม่ได้เหมือนกันเป็นงานที่ตัวเองต้องทำเองก็ต้องรับผิดชอบอาตมาจึงเคยนึกแปลกใจว่าทำไมในเมืองไทยซึ่งเราเถือกันว่าหรือสมมติกันว่าเป็นเมืองพุทธคุณธรรมสำคัญสำคัญของพุทธศาสนาไม่ค่อยจะปรากฏหรือว่าสิ่งตรงข้ามปรากฏมากกว่าในเมืองไทยทำไมเราจะบ่นกันมากเรื่องความไม่รับผิดชอบซึ่งในเมืองพุทธแต่เป็นพุทธแท้ต้องยอมรับว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยอย่างงั้นคนก็รับผิดชอบการกระทำของตัวเองเพราะเป็นพุทธอย่างเช่นยกตัวอย่างจากศีลของสงฆ์ศีลของสงฆ์ก็มีปาราชิกมีสังฆาธิเศษมีหลายระดับแต่ก็ไม่มีตำรวจที่จะคอยสอดส่องดูว่ารักษาหรือไม่รักษาอย่างไรถ้าหลายข้อก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความเคารพความเอื้อเฟื้อต่อพระวินัยเราก็ผิดศีลได้ไม่มีใครจะรู้ได้แต่เราต้องรับผิดชอบต่อศีลธรรมของตัวเองถ้าเป็นพระที่มีความตั้งอกตั้งใจแล้วถ้าต้องอาบัติแล้วทุกข์มากเลยฮะทุกข์จนนอนไม่หลับเพราะเป็นผู้รักศีลของตนก็เป็นผู้รับผิดชอบศีลของตนนี่ในศีลข้อปาราชิกก็มีฆ่าคนหรือว่าชักชวนให้คนอื่นฆ่าถ้าไม่ต้องฆ่าเองถ้าสั่งเก็บนี่ก็ปาราชิกแต่ไม่ต้องถึงขั้นนั้นถ้าพระแนะนำให้ผู้หญิงทำแทงและผู้หญิงคนนั้นทำตามคำแนะนำของพระพระองค์นั้นต้องปาราชิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีโยมมีปัญหาอย่างนี้มหาพระจะแนะนำอย่างไรพระก็ต้องแนะนำให้พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบทุกแง่ทุกมุมด้วยจิตใจที่เป็นกลางอย่างเช่นเรื่องการทำแท้งเป็นต้นดังบางทีก็มีเหตุปัจจัยบางอย่างสมมติว่าถูกข่มขืนเป็นต้นนะก็ตอนหลังเกิดท้องไปหาพระเดี๋ยวทำยังไงพระก็ต้องให้พิจารณาทุกแง่มุมคิดดีๆคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีผลเสียตัดสินใจแล้วว่าจะทำอย่างไรแล้วก็รับผิดชอบการกระทำรับผิดชอบการตัดสินของตนเพราะนั้นพระจะไม่ใช่ระบบว่าเลยแต่อย่างนี้ไม่ได้ตกนรกเพราะว่ารู้ว่าในขาวมีดำมีดำในดำมีขาวแต่ต้องการให้คนเรารู้จักเป็นที่พึ่งของตนและผู้จะเป็นที่พึ่งของตนได้ ก็ผู้มีสติผู้รู้ตัวเองถ้าเป็นเจ้าอารมณ์ยังปล่อยให้จิตใจถูกกิเลสตัณหาครอบงำพระองค์บอกว่าไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์คนอื่นไม่รู้จักหนทางนั้นเราต้องการเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองในทุกเรื่องเราต้องฝึกเป็นผู้มีสติแล้วบางครั้งการตัดสินใจจะยากจะลำบากแล้วไม่มีคำตอบปัญหาที่จะดีทุกอย่างบางทีเราต้องชั่งน้ำหนักก็หวังว่าจะไม่ถึงขั้นรุนแรงอย่างตัวอย่างที่ยกมาเมื่อกี้นี้แต่แม้ในชีวิตประจำวันสาเหตุหรือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลังเลใจก็เพราะว่าอยากจะหาทางตอบปัญหาที่ดีทุกอย่างที่ไม่มีเสียหมายว่าต้องการให้มันขาว 100% ไม่มีดำแต่ส่วนมากในชีวิตของเราไม่ว่าไปทางไหนมีทางผลดีผลเสียเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักทำใจให้เป็นกลางพิจารณาเรื่องด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองตัดสินแล้วรับผิดชอบการตัดสินของตัวเองเรื่องบาปกรรมพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามันขึ้นอยู่กับเจตนาแต่ว่าบาปนั้นจะรุนแรงจะหนักหรือจะเบาจะอ่อนก็อยู่ที่เหตุปัจจัยอยู่ที่เหตุผลอย่างเช่นทหารยิงศัตรูเขาตายเรียกว่าบาปกรรมไหมก็บาปกรรมสิเพราะมีเจตนาจะฆ่าตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าบุญว่าบาปตัวเจตนาแต่เหตุผลที่ฆ่าก็คือทำเพื่อป้องกันประเทศชาติหรือว่าถูกบังคับไม่ยินดีทำตามหน้าที่ดังนั้นจะทำให้บาปกรรมอ่อนลงแต่ถ้าเป็นผู้ที่ฆ่าศัตรูวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ทำด้วยความเกลียดชังและก็ต้องการให้เขาเจ็บปวดต้องการให้เขาทรมานก็จะบาปหนักแต่ตัวบาปนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาศีลก็คือเจตนากรรมคือเจตนาเพราะฉะนั้นระบบศีลธรรมในทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องเจตนาไม่ใช่เรื่องปัญญัติ5ประการ10ประการไม่ใช่เรื่องพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราธรรมชาติที่เรียกว่าเจตนาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะป้องกันอันตรายไม่ทำบาปกรรมผู้ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยมีชีวิตที่เจริญจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรู้เท่าทันเจตนาที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนดังนั้นศีลธรรมจะสมบูรณ์เพราะมีสติมีความสำรวมระวังมีความอดทนสติความสำรวมความอดทนสิ่งเหล่านี้อยู่ในการศึกษาชีวิตระดับสมาธิเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาขออย่าเพิ่งลืมว่าสมาธิเป็นชื่อ ของกุศลธรรมทั้งหมดที่เราพยายามพัฒนาอยู่ในใจอย่างเช่นตอนนี้ก็คณะสงฆ์เราจะบอกว่าคณะพูดย่อๆว่าคณะธนาจารย์ชยะหมายถึงว่าพระสี่ห้ารูปก็เอาชื่ออาตมาแต่มันไม่ใช่ว่าอาตมาองค์เดียวก็มีพระองค์อื่นนั้นสมาธิก็เป็นเรื่องกุศลธรรมทางใจดังนั้นเราจะรักษาศีลที่ถูกต้องคือศีลที่จะนำไปสู่ความดีงามในระดับสูงขึ้นไปจะต้องมีคุณธรรมช่วยรักษาต้องมีสติที่นี่สติมันดีตรงที่ว่าเราเปิดช่องว่างระหว่างเจตนากับการกระทำส่วนมากเจตนามันจะต่อเป็นการกระทำการพูดเร็วมากนะแต่เมื่อเราฝึกเป็นผู้มีสติบ่อยๆแล้วเรามีสิกขาบทต่างๆเป็นเครื่องระลึกของสติในชีวิตประจำวันพอเรากำลังจะทำอะไรกำลังจะพูดอะไรที่ผิดศีลเราหยุดเราหยุดเพราะอะไรเราหยุดเพราะเรานึกได้ว่าผิดศีลการที่เรานึกได้ว่ากำลังจะผิดศีลนั่นคือตัวสติในชีวิตประจำวันสติลอยๆไม่มีสติความระลึกได้ต้องมีเครื่องระลึกต้องมีสิ่งระลึกในชีวิตประจำวันสิกขาบทต่างๆเป็นเครื่องระลึกของสติพอเราระลึกได้ว่าผิดศีลเราก็หยุดนี่คือเปิดช่องว่างอยู่ตรงนั้นเพราะช่องว่างนั้นเกิดขึ้นอะไรเป็นความคิดด้วยความรู้สึกที่ต่อจากสติหนึ่งก็คือความละอายสองก็คือความเกรงกลัวความละอายเกิดขึ้นอย่างไรความละอายคืออะไรความละอายคือความสำนึกว่าสิ่งที่กำลังจะทำไม่เหมาะสมขัดแย้งกับอุดมการณ์ของเรานั้นจุดเริ่มต้นก็คือกำลังจะด่าเขาเรานึกว่าด่าเขาไม่ได้ผิดศีลแต่จากนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากำลังพัฒนาตัวเองอยากจะเป็นคนไม่ด่าใครเพราะนั้นเจตนาที่จะเจตนาจะด่าเขามันก็ผิดกับอุดมการณ์เราว่าไม่ด่าใครเมื่อรู้สึกว่าเรากำลังจะทำสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เรากำหนดว่าดีว่างามเราก็รู้สึกละอายในคัมภีร์ท่านบอกว่าความละอายเกิดจากความเคารพตัวเองขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้ที่สนใจศึกษาสนใจติดตามเรื่องการกระทำผลการกระทำบ่อยๆแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและผลของกรรม งั้นที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะด่าเขาเราก็รู้ว่านี่คือบาปกรรมซึ่งยอมมีผลที่ไม่น่าปรารถนาที่จะนำความทุกข์มาสู่จิตใจและชีวิตของเราต่อไปแล้วก็กลัวไม่ใช่กลัวแบบงมงายกลัวแบบฉลาดเป็นความกลัวที่เกิดจากความฉลาดเป็นความกลัวที่เกิดจากปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญาคอยพิจารณาว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธคนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งเราเหมาะอะไรเหมาะอะไรสมอะไรควรอะไรไม่ควรสำหรับเราคิดอย่างนี้บ่อยๆพอจิตใจหยุดด้วยสติแล้วความละอายจะเกิดขึ้นแต่เราพิจารณากฎแห่งกรรมบ่อยๆเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพอเรารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำต้องอยู่ฝ่ายชั่วเราก็กลัวฮิริโอตัปปะนะเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีแท้ผู้มีฮิริโอตัปปะภายในปลอดภัยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะที่เรารู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในที่ไม่เอื้อต่อการรักษาศีลหรือจะต้องคบกับคนที่ไม่เคารพในศีลหรืออาจจะรับการยั่วยุยาวยวนให้ผิดศีลผู้มีฮิริโอตัปปะอยู่ในใจสบายใจได้ขอเราเป็นผู้ที่มีหลักการและมั่นคงในหลักการของตนเมื่ออย่างนั้นศีลของเราก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมมากกว่าศีลเราจะดีในเมื่อเราอยู่ในหมู่คนรักษาศีลด้วยกันแต่มันยังไม่ถึงเจตนางดเว้นโดยแท้มันก็เป็นการทำตามคนอื่นเขาทำตามสิ่งแวดล้อมเขาไม่ได้เกิดเจตนาอยู่ในใจตัวเองนั่นเราก็พยายามระมัดระวังพยายามสำรวมแล้วก็อยู่ด้วยความรักซึ่งกันและกันความเคารพซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นฝ่ายสมาธิอีกแล้วใช่ไหมสมาธิการศึกษาในอธิจิตในการฝึกให้มีคุณธรรมกุศลธรรมอยู่ในใจถ้าเรามีความรักความเคารพในคนรอบข้างเราจะไปเบียดเบียนเขาได้ไหมยากยิ่งพัฒนาความหวังดีต่อคนรอบข้างความเคารพในคนรอบข้างศีลของเราก็หนักแน่นมากยิ่งขึ้นและเมตตาธรรมชัยคำว่ารักจริงการที่จะรักคนทุกคนยากแต่สิ่งที่เราทุกคนพัฒนาได้ไม่ยากก็คือความหวังดีเมตตาคือความหวังดีหวังดีต่อเขาไม่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบเราก็หวังดีเขาได้ไหมถ้าคนที่เราไม่ชอบเราจะรักเขายากแต่เราจะหวังดีต่อเขาไม่ยากเท่านั้นไม่ยากมากพออยู่ในวิสัยที่จะทำได้ทีนี้เราต้องฉลาดในการสร้างบรรยากาศในครอบครัวบรรยากาศในโรงเรียนและที่ทำงานที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมที่ไม่ส่งเสริม ความเสื่อมในธรรมสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในซึ่งกันและกันไม่ยุแยงสิ่งที่ไม่ดีในซึ่งกันและกันต่อมาก็ได้พูดถึงชุมชนของกัลยาณมิตรบ่อยๆและเรื่องการปวารณาตัวในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความเคารพในผู้ใหญ่เราจะเอาแบบเมืองนอกหมดทุกอย่างบ้านก็ไม่ถูกนักแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องดีเสมอไปอาตมาเองก็ยังมองวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมโม่คุยโม่คุยเก่งทำให้คนทั่วโลกเชื่อว่าเก่งเอาระบบการศึกษาหลังจากสงครามโลกที่สองเด็กระดับประถมศึกษาของอเมริการู้จักศัพท์คือมี vocabularyโดยเฉลี่ยแล้ว 25,000 คำเมื่อปีที่แล้วลดเหลือแค่หมื่นเดียวลดจาก 25,000 เป็นหมื่นเดียวนี่ตัวอย่างของความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของระบบการศึกษาของตะวันตกวัฒนธรรมของตะวันตกนี้ขอปกพร่องมากมายแต่ว่าเราเชื่อเขามากเกินไปตอนนี้คำว่าสากลกลายเป็นเรื่องตะวันตกไปไม่รู้มันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นไหมสากลน่ะควรจะหมายถึง universal เห็นไหมแบบไม่เข้าข้างใครแต่ทำไมแต่งชุดสากลแปลว่าแต่งตัวแบบฝรั่งมันจะสากลได้ยังไงในสากลก็กลายเป็นเรื่องตะวันตกพุทธศาสนานี่แหละควรจะสากลนะศาสนาสากลแท้ๆเพราะอะไรเพราะไม่มีเรามีเขาศาสนาที่เอาศรัทธาเป็นใหญ่นะพ้นจากปัญหาเรื่องแบ่งแยกความแบ่งแยกระหว่างเรากับเขาไม่ได้ตราบใดที่ศาสนาที่เอาศรัทธาเป็นใหญ่อย่างมีอำนาจในโลกในสันติภาพโลกจะยากมากเพราะว่าต้องมีเรามีเขาพุทธศาสนามีอะไรมีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายจะเรียกเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องสมมุติแต่โดยแท้แล้วเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสากลนี่เราไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพุทธจึงจะขึ้นสวรรค์เราพูดว่าการเกิดการขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่การกระทำถ้าใครไม่ว่านับถือศาสนาไหนเป็นคนมีเมตตาเป็นคนเคารพเพื่อนมนุษย์ไม่เอาไม่เปรียบเปียนใครเป็นคนเสื่อสัตว์สุจริตขึ้นสวรรค์ได้เขาก็ไม่ว่าเพราะว่าการขึ้นสวรรค์เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าเป็นศาสนาเป็นสากลมากไม่ใช่ว่าต้องเชื่อเหมือนที่ฉันเชื่อคุณจึงจะขึ้นสวรรค์ของฉันได้คุณจะเป็นคนดีขนาดไหนถ้าไม่เชื่อเหมือนที่ฉันเชื่อนี้ตกนรกไม่ใช่ไปตกนรกใครเข็ดหลาบนะตกนรกนิรันดรโอ้โหอาตมานี่ต่อด้านตั้งแต่8ขวบเรื่องนี้ไม่เชื่อตั้งแต่8ขวบเป็นไปได้ยังไงทุกคนที่ดีที่น่ารักทั่วโลกตกนรกหมดเพียงเพราะว่าไม่เชื่อเหมือนที่พวกเราเชื่อมันจะเป็นได้หรือพุทธศาสนาสากลเพราะว่าเราเป็นอะไรเราเป็นด้วยการกระทำ เราเป็นครูก็เป็นครูที่การสอนหนังสือเราเป็นอะไรก็เป็นที่การกระทำท่านเราพยายามศึกษาเรื่องชีวิตศึกษาเรื่องการอยู่ด้วยกันนี่แหละเรื่องของต่างประเทศเราก็รับฟังไม่ใช่ว่าปฏิเสธไม่ใช่ว่าชาตินิยมศาสนานิยมวัฒนธรรมเก่าแก่นิยมไม่ใช่ว่าอะไรที่มันเก่ามันดีหมดไม่เอาอะไรที่มันแปลกใหม่หรือไม่ใช่ว่าเอาแต่ของใหม่ไม่ชอบของเก่าเราก็เลือกเฟ้นแต่ก่อนเนี่ยอาตมาวัยรุ่นเล่าให้ฟังชอบของเก่าตัวด้านเรื่องแฟชั่นพี่สาวอาตมานี่เป็นนักแฟชั่นก็เยื่อแฟชั่นนะอะไรอะไรไม่ได้เป็นแฟชั่นนี่ก็เป็นเยื่อหมดต้องไปซื้อตัวมาไม่ชอบกลายเป็นคนที่ไม่ยอมซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อก็ต้องไปที่ร้านที่ขายของเก่าเมื่อที่สองมีอยู่ครั้งหนึ่งเสื้อกางเกงจีนแต่มันดูใหม่เกินไปก็เลยเอากระดาษทรายไปขัดให้มันดูเก่าๆชอบของเก่าไม่ชอบของใหม่นี่ก็ไม่ดีเหมือนกันเก่าที่ดีก็มีเก่าที่ไม่ดีก็มีใหม่ก็ที่ดีก็มีใหม่ที่ไม่ดีก็มีไม่ต้องปีทิฏฐิความเห็นที่ตายตัวในเรื่องสิ่งที่ไม่ตายตัวให้เราดูจากของเมืองนอกอย่างเช่นที่เคยพูดให้แสดงออกมีอะไรให้แสดงออกมันจึงจะทันสมัยมันจึงจะก้าวหน้าทางพุทธศาสนาแยกแยะนี่ว่าวิปัชวาตเราแยกแยะอย่างไรว่าบางสิ่งบางอย่างควรแสดงออกบางสิ่งบางอย่างไม่ควรแสดงออกและในสิ่งที่ควรแสดงออกกาลเทศะที่ควรแสดงก็มีกาลเทศะที่ไม่ควรแสดงก็มีเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดจะเลือกเฟ้นจะพิจารณาตรายตรองว่าสิ่งนี้ที่มันอยู่ในใจควรแสดงออกหรือไม่ควรแสดงออกถ้ารู้สึกว่าควรแสดงออกก็ควรแสดงออกเดี๋ยวนี้ไหมหรือว่าหาเวลาอย่างอื่นแล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองว่าเป็นกลางไหมปกติไหมถ้ารู้สึกว่าอารมณ์กำลังอยู่ในภาวะร้อนเกินไปก็ยังไม่แสดงออกดีกว่าเนี่ยอาตมาเป็นคนรักวัฒนธรรมพุทธโดยเฉพาะวัฒนธรรมสงฆ์อย่างเช่นเราอยู่ที่วัดเราก็ประชุมกันพระเนนประชุมกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็อนุญาตให้เราพูดสิ่งที่อยู่ในใจแต่เราก็ยังกลั่นกรองแล้วก็พูดอะไรก็พูดด้วยความเคารพพูดยังไงพูดกับผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะเป็นในเรื่องสมมติว่าเป็นในเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยกับท่านก่อนจะพูดยังไงไหมขออนุญาตครับขอโอกาสอันนี้ก็เป็นการนอบน้อมตอนใช่ไหมคือจะพูดอะไรที่ว่าเกรงใจกลัวว่าท่านจะไม่ชอบหรือว่าจะไม่รู้จะเหมาะยังไงเราก็ต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่ว่าอยากแสดงออกไปเลยขออนุญาตครับนี่อาตมาว่าเป็นวัฒนธรรมที่งามมากเนี่ยเราเอาไปใช้ได้ไหมเราประชุมกันที่โรงเรียนเราก็จะเสนอความคิดเห็นให้กับผู้ใหญ่ก่อนจะพูดว่าขออนุญาตคะขอโอกาสงามไหมดีไหมไม่ใช่ว่าอยากพูดอะไรเอาแบบฝรั่งแบบพูดออกไปเลย
ขออนุญาต
เราเป็นคนวาง่ายสอนง่ายคือในวัดเรามีการขอนิสัยถ้าอายุพรรษาต่ำกว่า5พรรษาเป็นขอบังคับเลยสมมุติว่าทันเกวลีแล้วว่าทันเกวลีก็5พรรษาจะถึง5พรรษาถ้าเป็นพระนวกะเนี่ยมาอยู่กับอาตมาพออยู่ได้วัน2วันก็ต้องเอาดอกไม้ถูกเทียนไม้สีฟันมากราบขอนิสัยขอพึ่งอาตมาเป็นอาจารย์แล้วก็คำขอนิสัยนี่จะมีคำกล่าวที่งามมากก็จะมีคำว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นภาระของท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์เป็นภาระของข้าพเจ้าก็เป็นการขอให้มีความผูกพันที่ถูกต้องตามหลักพระวินัยโดยที่ถือว่าอาจารย์เหมือนเป็นพ่อเราลูกศิษย์เหมือนกับลูกดังพอเราถ้าเรายังไม่ขอนิสัยถ้ามาจากที่อื่นในครูบาอาจารย์จะไม่ตักเตือนแต่ถ้าขอนิสัยแล้วก็เรียกว่าพร้อมที่จะรับคำตักเตือนและพร้อมที่จะยอมพร้อมที่จะยอมผู้ใหญ่นั้นก็ถือว่าเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันต้องมีแน่ๆแต่ในระบบของเรานี้ระบบอาวุโสของเรานั้นก็ถือว่าเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อเรามีความเคารพพร้อมที่จะปล่อยวางความคิดเห็นได้ว่าเราเป็นผู้น้อยเราเห็นกาลเทศะเหมาะสมขออนุญาตเสนอความคิดเห็นกราบถ้าเป็นกรณีของสงฆ์ก็กราบเรียนถวายข้อมูลอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ทั้งโลกก็ปรับให้มันเหมาะกับกรณีแล้วเราก็ถวายเราก็ให้เราก็เสนอความเห็นจบเราก็ปล่อยวางผู้ใหญ่จะทำตามไม่ทำตามเรื่องของท่านเรามีหน้าที่แสดงความคิดเห็นตามกาลเทศะที่เหมาะสมแต่ท่านจะทำตามไม่ทำตามเรื่องของท่านเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามาพึงท่านทั้งขอให้เราทำอะไรบางครั้งก็เห็นชอบบางครั้งไม่เห็นชอบบางครั้งก็รู้สึกว่าดีบางครั้งก็รู้สึกไม่ดีแต่เรามีหลักว่าถ้าสิ่งที่ท่านขอแล้วทำไม่ผิดศีลถ้าเป็นคารวะไม่ผิดศีล5ถึงแม้ว่าจะไม่ชอบเราก็ทำเพราะอะไรเพราะความเคารพในระบบการปกครองเพราะความเคารพในมติของชุมชนเพราะความเคารพในธรรมอันนี้อาตมาก็ได้ศึกษาอย่างนี้ตลอด20กว่าปีจึงมีความเชื่อมั่นในระบบนี้บางครั้งเราไม่ชอบไม่เห็นด้วยกับนโยบายของเจ้าอาวาสของครูบาอาจารย์ถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมเราก็ถวายความคิดเห็นด้วยความเคารพเสร็จแล้วท่านจะยอมรับไม่ยอมรับท่านเห็นชอบไม่เห็นชอบท่านทำตามไม่ทำตามไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเป็นหน้าที่ของท่านแล้วก็มีหน้าที่ให้ท่านทราบว่าลูกศิษย์ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเพื่อว่าท่านจะได้ปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงนโยบายของท่านต่อไปบางทีเราเป็นผู้น้อยทัศนะของเราคับแคบเราก็มองแต่แง่เดียวเหมือนกับว่าเราตาดีแต่อยู่ชั้นล่างถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าท่านตาไม่ดีเหมือนเราแต่ท่านอยู่สูงกว่า แล้วตาที่ดีอยู่ชั้นล่างท่านตาไม่ค่อยดีแต่อยู่ชั้น5ท่านก็ยังเห็นมากกว่าเราใช่มั้ยใช่มั้ยแยกไปดูแต่ตาอย่างเดียวฮะมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ตรงไหนอย่างไรฮะนั้นเราก็อยู่ด้วยความเคารพทำยังไงเราจะเป็นคนวานอนสอนง่ายเป็นผู้รับแล้วสำคัญก็คือการปฏิบัติให้รู้เท่าทันธรรมชาติของทิฏฐิความเห็นอย่าเอาอัตตาของตัวเองอย่าเอาศักดิ์ศรีของตัวเองไปผูกแน่นไว้กับความเห็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีใครไม่เห็นด้วยกับเราเราก็รู้สึกถูกกระทบกระเทือนเพราะว่าเราก็ความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมพอใครวิจารณ์ความเห็นเหมือนกับวิจารณ์ตัวเราเลยใช่ไหมพอเราถือว่าเราเป็นเจ้าของทฤษฎีเราเป็นเจ้าของความคิดเนี่ยเราเข้าไปเป็นเจ้าของของสิ่งใดก็ตามเนี่ยทุกทันทีเลยลองดูสินะพอเรารู้สึกว่าเป็นเจ้าของแล้วรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วบางทีเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ฟังความคิดเห็นของคนอื่นลึกๆเรารู้สึกว่าเขาถูกเหมือนกันเราผิดแต่ว่ายอมไม่ได้กลัวเสียหน้าก็เลยสู้เพื่อป้องกันทฤษฎีความคิดของตัวเองทั้งๆที่ลึกๆเห็นด้วยกับเขาบ้าไหมนี่เรื่องความคิดเห็นเป็นเรื่องใหญ่ความคิดเห็นคืออะไรท่านเรียกว่าเป็นสังขารเป็นของปรุงแต่งเห็นไหมความคิดเห็นเกิดจาก1ข้อมูล2วินิจฉัยข้อมูล3สรุปจากข้อมูลทีนี้เป็นไปได้ไหมที่ว่าข้อมูลเราผิดพลาดเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมว่าข้อมูลเราไม่ครบถ้วนก็เป็นไปได้เพราะส่วนมากเราไม่ใช่เป็นคนเก็บข้อมูลเองถ้าเป็นการวิจัยบางทีก็เป็นลูกน้องไม่อย่างนั้นก็ได้จากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้และถูกวันนี้เราก็เชื่ออะไรไม่ค่อยได้แม้ในวงการวิทยาศาสตร์เพราะทุกวันนี้มหาวิทยาลัยมีความผูกพันกับปันสัตว์ข้ามชาติมากในมหาวิทยาลัยพวกบริษัทใหญ่ๆมีอำนาจมากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จะค้นคว้าจะวิจัยในเรื่องที่ทางผู้อุปถัมภ์หรือว่าบริษัทที่ให้ทุนไม่ชอบไม่มีทางและบางครั้งนักวิทยาศาสตร์อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศค้นคว้าอะไรผลออกมาจะมีผลกระทบต่อบริษัทซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของมหาวิทยาลัยเป็นปัญหาทุกไล่ออกจากตำแหน่งก็ยังมีหรือว่าไม่อนุญาตให้พิมพ์ในหนังสือทุกเซ็นเซอร์ก็มีแต่นี่ด็อกเตอร์รับจ้างก็เยอะทุกวันนี้เราอ่านอะไรโอ้เนี่ยก็เป็นด็อกเตอร์จบจากฮาร์วาร์ดโอ้รู้สึกมีน้ำหนักแต่พอคนคว้าไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งมีความคิดเห็นตรงข้ามด็อกเตอร์จบจากเยลเราจะชั่งน้ำหนักยังไงระหว่างความคิดเห็นของด็อกเตอร์จากฮาร์วาร์ดจบเตอร์จากเยลความรู้ของเราก็ไม่เพียงพอทุกวันนี้ใครรู้สึกจะถูกโจมตีนี่ก็ต้องหานักวิชาการจากสถาบันที่มีเชื้อเสียงมาเขียนมาแถลงเพื่อให้ชาวบ้านงงๆไม่รู้จะเชื่อใครอ้าวเขาก็ทำอย่างนี้ฮะใช่ไหมเคยเป็นไหมว่าที่ว่าไม่รู้จะเชื่อใครทางนี้ก็ด็อกเตอร์เยอะๆทางนี้ก็ด็อกเตอร์เยอะๆไม่รู้จะเชื่อใครอันนี้เขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็เลือกเชื่อฝ่ายนี้แล้ว
หรือว่าเก็บข้อมูลบ้างแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้อมูลของเราบริสุทธิ์แค่ไหนครบถ้วนแค่ไหนถูกเซ็นเซอร์มากน้อยแค่ไหนเอาไปวินิจฉัยวินิจฉัยได้แล้วก็ยังมีอคติของเรายังมีอะไรตัวไหลซึ่งเรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างสรุปแล้วเราก็ได้เป็นความคิดเห็นดังถ้าเราเป็นนักปราชญ์ที่ยังไงก็เทว่าเป็นความคิดเห็นที่เป็นสังขารตอนนี้เท่าที่เราได้ศึกษามาเท่าที่เราได้เรียนรู้มาก็ทำให้เราเชื่ออย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะยึดก็ยึดไม่แน่นจับไว้หลวมหลวมไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่เอาตัวเราไปผูกพันกับมันมากเกินไปพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นทฤษฎีอะไรจากคนอื่นพร้อมที่จะเปลี่ยนถ้ามีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนไม่ได้เอา ไม่ได้เอาว่าต้องอย่างนี้มันจึงจะใช่อย่างอื่นผิดหมด อันนี้ไม่ฉลาดเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตว่าเมื่อเรามีปัญหาในครอบครัวปัญหาในที่ทำงานมันเกิดเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมมันเกิดจากเหตุปัจจัยหลายบ้างมากเกิดจากความคิดผิดมองผิดให้เราฉลาดในการสื่อสารเรื่องศีลธรรมเรื่องกายเรื่องวาจาไม่ใช่เรื่องงดเว้นจากนั่นงดเว้นจากนี้อย่างเดียวมันอยู่ที่ศิลปะในการพูดศิลปะในการสื่อสารคนเหล่านี้ศิลปะในการสื่อสารอย่างน้อยแล้วให้เป็นคนที่มีสติตั้งอกตั้งใจว่าเราจะเป็นคนใจใหญ่ไม่เป็นคนใจน้อยถ้าเป็นคนใจน้อยแล้วเป็นคนไม่มีคุณภาพแม้บางทีคำพูดไปเล็กๆน้อยๆเอาไปคิดทั้งวันเลยใช่ไหมสาวมองทั้งวันเขาไม่ความว่าอย่างไรเขาว่าเราหรือเปล่าเนี่ยน่าเกลียดทีนี้พอมันคุกรุ่นอยู่ข้างในมันเครียดข้างในมันพร้อมที่จะระเบิดถ้าไม่ระวังก็มันก็ระบายออกมากับเด็กก็มีกับนักเรียนก็มีไม่อย่างนั้นก็เพื่อนมาก็ระบายกับเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ว่าเขาสะดวกหน่อยยิ่งก็ด้วยไม่อย่างนั้นกลับบ้านก่อนก็ไประบายกับแฟนเอ้าทำไมได้ชอบว่าแฟนอยู่เรื่อยเอ้าเพราะเรารักเขาไม่ถือถ้าไม่รักก็ไม่กล้าก็กลายเป็นว่าจากับแฟนนี้แย่เพราะว่าถือวิสาสะว่ารักกันแล้วพูดได้พูดน่าไม่น่ารักได้เพราะรักกันถ้าไม่รักกันก็ไม่กล้าพูดนะไม่น่ารักในความรักก็ไม่แน่นอนเหมือนกันพูดไม่น่ารักบ่อยๆในความรักก็สึกร้อทุกวันไม่ประมาทมีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันรับผิดชอบการกระทำของตัวเองเรียนรู้หลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกด้านศีลด้านสมาธิทำปัญญาพร้อมๆกันมันจึงจะประสบความสำเร็จวันนี้ก็คงพอสมควร
ท่านธรรมยมธรรมกถาสาธุปรังสุขามาเส
สาธุสาธุ